Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose, muri kumwe na Etienne Karekezi hano I Washington. Uyu munsi ni kwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kwashikiriza amakuru y'incamake amakuru twabateguriye. Mu gihugu cya Nigeria abagwanyi bo mu muhari Boko Haram bariko barahunga baragandaguye abanyagihugu. Mu gihugu cya Liberia ntarayi hasubiye kuboneka umuntu agwaye indwara ya Ebola. Intumwa z'igihugu cya Iran zari mu biganiro zaratahutse mu gihugu cyazo inyuma yaho perezida w'igihugu cya Iran aburiye umuvyeyi. Idonido y'aya makuru. Ibiganiro hagati y'igihugu cya Iran hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byereka ibigabanisho nuclear by'igihugu cya Iran byarahagaritswe ejo ku munsi wa gatanu kugira intumwa z'igihugu cya Iran ziri muri ibyo biganiro zishobore gutahuka nyuma yaho nyina wa Perezida Hassan Rouhani yitabiye umuremyi. Ikinyamakuru cyo mu gihugu cya Iran cyatangaje ko ibyo biganiro bizosubira kubandanya ku munsi wa gatatu. Intumwa ziserukira ibyo bihugu uko ari bibiri zari zigize iminsi ziri mu niro bibera mu gisagara cha Lausanne mu gihugu cy'u Swisse. Yamara departement ya Leta Amerika nta makuru yatangaje ejo ku munsi wa gatanu yerekeye igihe n'umunsi ibyo biganiro bizosubira kubandanya. Igihugu cya Iran hamwe n'ibihugu bitanu byo ku isi bikomeye byiyongera ko ikindi gihugu kimwe, no kuvuga Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage hamwe n'Uburusiya bifise ikiringo cya nyuma cyo kwigenekezo rya 31 ry'uko kwezi kwa gatatu kugira ngo bizobe byapfunditse amasezerano. Mu gihe ayo masezerano yapfundikwa, igihugu cya Iran nicyo cyagiheba kugwiza uranium kugira ngo ntigishobore gukora ibigwanisho nuclear. Akarusho igihugu cya Iran cyo hakura amakungu nayo yo cya afuta ibihano bigeramiye ubutunzi bwacu. Abasirikare bo mu gihugu cya Chad batangaje ko batoye iyindi mizimba y'abantu ijana bafubwe mu kinogo kimwe mu gisagara cya Damasak mu gihugu cya Nigeria nyuma yaho bafashirije mu gikorwa cyo komora muri icyo gisagara umurwi w'abagwanyi Boko Haram. Abo basirikare bavuga ko bamwe muri abo bantu bishwe bari baciwe amazosi. Bavuga kandi ko iyo mizimba yatowe mu micungaro y'icyo gisagara mu misi munsi ikiraro. Abantu babonye iyo mizimba bavuga kwa abo bantu basa n'abishwe haraheze igihe kitari gito. Abagwanyi b'umuhari Boko Haram bafashe icyo gisagara cya Damasak kiri hafi y'urubibe igihugu cya Nigeria gisanye n'igihugu cya Niger mu kwezi kwa 11. Yamara mu minsi iheze abasirikare b'igihugu cya Chad hamwe n'abasirikare b'igihugu cya Niger bari mu twigoro tw'ingabo zigizwe n'ibihugu bitari bike barasubiye kwigarurira icyo gisagara. Umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste Boko Haram watanguye ibitero vyawo mu gihugu cya Nigeria mu mezi atandatu aheze. Ibitero bimaze guhitana ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi mu gihe abandi barenga umuriyoni bataye izabo. Muriko murabandanya kumviza iradio ijwi ry'Amerika. Mu gihugu cya Yemen abiyahuzi barateye imisigiti ibiri ku murwa mukuru Sana ejo ku munsi wa gatanu aho bishe abantu bashika 137 bakongera bagakomeretsa bashika 350. Abiyahuzi babiri nibo bakoze icyo gitero cyabaye mu masaa sita igihe abantu bariko barasenga muri iyo misigiti iri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi b'abahuthi bigaruriye umurwa mukuru Sana. Abatetsi bavuga kwabo biyahuzi biturikije ko amabombe bari mu musigiti hagati hamwe no hanze kuko bashaka kwica igitero kinini gishobotse c'abantu bariko barasohoka bahunga.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi n'ijwi rya Amerika hani Washington DC. Tubutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda ndetse no kuri radio inshuti ya bose umurongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda. Kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera kwa gatanu isamara igice zo ku mugoroba ikigali mu Rwanda n'ibujumbura mu Burundi ku mirongo ya FM. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa 12 za mu gitondo. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira
ni kiganiro cy'ugwaruka nyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Kije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'icyu cy'u America. Impfumu bagwayi ba sida ziriyongera mu gihe uburyo bwo kugwanya icyo kiza butevye kubashikira. Abagwayi umuriyoni nini usukwisi nibo bapfuye mu myaka iniheze nkuko kigega cy'isi FM kijejwe kugwanya sida cyabitohoje. Muri rusangi amashyirahamwe mpuzamakungu asanga ko gushika mu myaka 2 iniheze ibitigiri by'abari bamaze gushikira ubuvuzi bwa sida ari nkewa. Abasuzumwe bashasha ntibashigwa ku miti kubera ukutaboneka kw'amahera yo kwibagurira. Amatohoza yo mu myaka 3 iheze yishyirahamwe Coalition Plus yitaho gukurikirana abagwaye sida ku isi yerekana ko abashika 500,000 atayo bashizwe ko kubera ibura ry'imiliyaridi 2 z'amadolari. Igitigiri cy'amashyirahamwe y'abanyagihugu ahabwa amahera n'amashyirahamwe mpuzamakungu kiragabanuka mu gihe ibihugu n'amareta ukudashobora kwirihira imiti kuragaragara mu banyagihugu bugarijwe n'ubukene. Amatohoza yakozwe muri Congo mu myaka 2 iheze n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe yerekana ko abagwayi basabwa amadolari arenga 15 mu gupimisha abasoda b'umubiri mu gihe benshi muri bo batunzwe n'ayari munsi y'idolari rimwe ku munsi. Twasanze ko ukwiyunga kw'ibihugu kuba inyishu yishingwa y'imigambi rusangi, naho biri uko ukudakwiza ibisabwa n'ibigega mpuzamakungu bitanga amahera irabimvo yiteba ry'imfashanyo. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ingaruka ziterwa n'uguteba ku buryo bushigwa mu kugwanya indwara ya sida. Kuri mikro muri kumwe na jewe Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Mukwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ibyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye ko mu gisagara cha Bujumbura. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati ukutaboneka kw'imiti ifasha mu bya sida gufisitse ngaruka ku miryango y'abanduye iyo ndwara ngitsinyishu bamuha
imiryango ntibikironse ikiyifasha
kamara kuyibura ushobora gusubira kugwara
ya ngwara icyayi isubira kuyiganza
umuntu amaze kugwara akabura umuti acagiramwo
ya mibiri icisubira kononekara bigaca bituma wa mugera ubandanya gukura
nyimba karakazi kana ko yandirwa bavuga ati yariho amaze gupfa bikaba birangiye
zanguvu yahora koresha kugira ngo aronderere umuryango naza bakirose
kube ubugiye ukarondeye umiti ukayibura ingwara yoyo iguma inyengetera mu mubiri
kwero butabu burose ya miti fufaza yangwa rubufise nuko abasoda baba bari mu mubiri baca bagira intege
yabuze imiti acamererwa nabi kuko amagara yiwe nasubira kumera nkuko yarameze kare
cyagira amagara mabi yabagishobora no kwironderera
ababuze cyaha kintu cyaka kimongerereza kuramba ubuzima bwiwe nabwo butuguma bupfa.
Ikomeye yo kugwanya sida irahagarara mu gihe uburyo bwatevye gushika. Amatohoza yo mu myaka 2 iheze y'ishyirahamwe MSF yerekana ko ugukingira abakenyezi bibungenze kugira ntibanduze abana kwahagaze mu bihugu vya Mozambique na Malawi. Vyongeye ibikorwa vy'abagira neza vyahora birangurwa n'amashirahamwe yitaho kugwanya sida bica bigabanywa. Amatohoza y'ishirahamwe Coalition Plus yabereye mu gihugu kibanyi cya Congo mu myaka ibiri iheze yerekana ko abagwayi batari bake bakironswa impapuro z'ukuntu bo kwigenza. Gusubira ku miti umugwayi yari yarayihagaritse iraba intandaro yuko ataco isubira kumumarira. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ingaruka ziterwa no guteba ku buryo bushigwa mu kugwanya indwara ya sida, tega matwi itohoza mugenzanje ala ivirankunda yagiriye mu gisagara cha Bujumbura. Ala ivijambo ni kwao.
Urakoze Diane kunti jambo. Iteba ry'uburyo bwagenewe kugwanya umugera wa sida rituma abawugendana bo mu gisagara cha Bujumbura batakivugwa bikwiye. Kukabankako umugambi w'ukubavuza ingwara z'ivyuririzi warahagaze umwaka uraheze nk'uko bimenyeshwa na Théophile Sakubu ari mu ndongozi za RBP Plus urunani rw'abagendana umugera wa sida mu Burundi. Vyongeye imiti ya karuhariwe mu kuvura n'igitangwa ku buntu mu bigo bitandukanye vyishinze kubitaho. Imvo nuko uburyo bwo kuyigura ayo mashirahamwe atakiburonswa kare n'ayasanzwe ayafata mu mugongo nk'uko inkuru dukura mu runani RBP Plus zimenyesha. Ubwo babutewe nike hajye uburyo mu kugwanyikiza sida nibwose ku miryango yanduye. Twumvirize Marie Goretti aba muri commune Kamenge quartier Heha.
Turibaza nkamwe bavuze n'umuti wobura buzima bwacu buzaba buhagaze tuzimanganya nyene.
Imigambi imwimwe ijanye no gushigikira umuce w'abantu umaze kwandura sida yarasubiye inyuma kuvaho uburyo bwatangwa n'umugambi Pride w'igisata cisi yose mu kugwanya ikiza sida uhagaze mu 2011. Iyo ikaba yabaye inkurikizi yuko ugutanga inyigisho z'imyuga no gufasha imfuvyi za sida mu bijanye n'ibikoresho vy'ishure kugoyagoya mu burere bugize igihugu nk'uko Théophile Sakubu amenyesha. Ihagarikwa ry'ingurane y'ukwiteza imbere yahora ihabwa imiryango y'abagendana umugera wa sida yagisongera isibe mu kubaho kwayo kwari gusanzwe kudashemeye. Christine Ndayisenga ni umuvyeyi agendana umugera wa sida aratuyagira.
Izi ndwara ziza ziraza zivyaduka ziratubangamira cyane sishobora kugenda kuyivuza kubera ntashobora kuronka amafaranga ndiha mu bitaro.
Amahimiriza afatiye kukiza sida yaragabanutse bivuye ku bakozi bagabanijwe mu mashirahamwe. Ukutamenya makuru yabakitswe n'amagara mu mihana iwabo ikaba yabaye inkurikizi nk'uko twabitohoje mu runani RBP Plus. Vyongeye ukutaronka gahembo kabajejwe gufasha imfuvyi za sida mu bijanye n'ibisigi gutuma imanza zihagarara. Amadosi arengi jana niyo yahagaze mu ntara zitandukanye nk'uko twabitohoje. Ishaka ryo kwitaho abagendana umugera wa sida niyo mpanuro ihabwa leta. Dutega amatwi Tabu Ekulua umuvyeyi afise abana batatu.
Si vyiza kwihebura ariko mu gihe leta itatwitayeho bica bigorana.
Ibintu biruko mu gihe imiti y'ugupfufahaza umugera wa sida ikwiye mu bubiko bw'igihugu. Muganga Jean Rirangira arongoye igisata CNLS kijejwe kwegeranya uburyo bwo kugwanya ikiza sida yemeza ko iyihari ikwiye na cane cane igukingira abana bakiri mu mbanyi z'abavyeyi bagendana umugera wa sida. Naho biruko imiti imwimwe nk'iyo ku rugero rwa kabiri n'urwa gatatu ntiyaba yabonetse ku rugero rukwiye. Iyo ikaba inkurikizi yuko uri kuri urwo rugero ahabwa iyo ku rugero rwa mbere nk'uko byashikiye Diane Ciza yavukanye umugera wa sida. Uko isunga ingorane z'abamaze kwandura kufatigwa ko mu gihe uburyo bubonetse. Théophile Sakubu wa mu ndongozi za RBP Plus avuga ati
bato twigize inyuma dufashanye ryo kwisunga cyane cyane umubabaro w'abantu bagenda mu gira wa sitinga dukorana n'amashirahamwe nka yose.
Itegekanywa ry'ikigega cyo gusahiriza uburyo bw'amashirahamwe na kamo gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida.
kuja gushinga ibigega byo gusahiriza kugura imiti birafasha. Igihugu cya Togo cyarafashije abagwayi 2024 mu mezi atatu mu ntango z'2013 biciye mu mfashanyo y'ibihumbi 365 by'amadolari nk'uko ishyirahamwe Irine ryabitoje mu myaka ibiri heze. Ugufatana mu mugongo kw'amashyirahamwe yo mu bihugu bitandukanye korosha uguhana amadeni y'imiti. Uko ibintu byari byatumye Burkina Faso iciye mu ishyirahamwe Kameg iha imiti Togo na Benin kubera iyabo yari yabaheranye nk'uko ishyirahamwe OMS ryabitohoje mu myaka ibiri heze. Ukuronderera uburyo bwo kurwanya sida mu bihugu tubamwo byofasha. Ishyirahamwe ONU SIDA rihanura ibihugu bishyiraho ikori ry'amahoro rija mu kigega kijejwe kurwanya icyo kiza. Kugira ngo twumve neza ingaruka zitegwa no guteba k'uburyo bushyirwa mu kurwanya indwara ya sida, tega amatwi ikiyago twagiraniye n'urongoye igisata kijejwe gutororokanya uburyo bwo kurwanya ikiza roho nyanganda sida. Muganga Jean Rirangira aganira na mugenzanje Ara Ivirankunda.
Muganga Jean Rirangira ndabaramukije.
Ndakora mukije yale.
Ibijanye n'itunganyo ry'uburyo kurwanya ikiza roho nyanganda sida mubona byifashe gute?
Muri imyaka itatu irangiye uburyo twaraburonse kugira ngo dushire abantu batari bake ku miti ipfufahaza abantu 62% ku ijana twabonye ko bashoboye kuja kuri iyo miti.
Mufati ku buryo mwari mufise ihangiro mwararishikije?
Ihangiro ntiturarishikira, tuguma rero tubikorera kugira ngo tugume rondera uburyo kiba turarishinga. Icyo tujejwe ngaha anye nuko tugerageza kurondera uburyo mubafitaniye imigenderanire myiza n'u Burundi, amashirahamwe mpuzamakungu canke ibihugu bifasha u Burundi. Ubu rero muri iki gihe hariho ingorane mugayiri hafi gutora umuti. Ikigega c'isi yose gifasha mu kurwanya ikiza sida, igituntu na malaria. Hariho umugambi twakoranye mu 2014 mu kwezi kwa Kigarama. Imisi yose y'umugambi uhe haracigihe uburyo bukagabanuka. Ariko rero nagira ndabaremeshe kubera ko twararonse inyishu ivuga ko ubwo buryo ushobora kuca butegekanywa byihuta.
Ibyo byose ndega ni kuri ki mutabitekanije hakiri kare?
No kubwira nti abadukurira batanguye kubisaba mu kwezi kwa gatandatu 2014. Iyo uburyo bwinshi busaba hanze iyo ngorane ya mihari.
Amashirahamwe amaze gusubira inyuma cyane n'ayagisigaranye uburyo bukeyi, niyihe mpanuro muyahereza
mu gihe nk'iki uburyo bumwe bumwe butaraboneka akaba ashobora kwitunganya? Baba bazi ko ibyo ari byo byose impera n'imeruka mu nyuma turi nk'ubwo buryo tugashobora kububashikiriza.
Ndabakenguruki
namwe ndabakenguruki.
Tugwanye sida mwabantu,
tugwanye icyo kiza twivuye inyuma mwabantu.
Arakoze Ara Ivirankunda kuri ayo majwi n'ibyo biganiro adushikirije. Tumira amatega to mukumviriza kano karirimbo katubwira gati tugwanye sida.
Umwana kira kwega kikamumira mwabantu, umubyeyi yabyaye kira mumira mwabantu, musore n'inkumi n'ikigero umutwe mwabantu, abashaje nabo kirasanga ngura mwabantu, ngo tugerageze mwabantu.
Twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kiraci rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ingaruka ziterwa no guteba k'uburyo bushyirwa mu kurwanya indwara ya sida. Gwaruka ni murambigwe gume hafi ya maradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Baza ndakwishura.
Nimwe nipimisha iyo miti y'ugufufaza kandi kandayifata neza bigashika dukahuza imibonano n'umuntu n'umuntu atagwaye arashobora kwandura cyangwa ashobora kwandura.
Naho uri kurafata imiti ni ibintu byinshi umuntu arabira ko kugira umuntu arabe yuko utandukiza uwo wundi. Watanguye imiti ryari? Imiti ikora gute? Uyifata neza? Abasoda babangana gute? Urugero rw'imigera rungana gute? Ikivyo byose rero bigiye hamwe umuntu ashobora kuti urandukiza uwo muryamanye cyangwa ntumwandukije.
Baza ndakwishura.
igihe umugwayi w'umugera asanze imiti yaheze aho ayifatira aca abyifatamwe gute
aho hantu usanzwe ukurikiranirwa bonyene baragera uko bashoboye kugira ntuhagarika imiti barashobora kwigurana ayandi mashirahamwe basanzwe bakorana canke bakaguhindurira muri ico kiringo gitoya mu mwanya iyi miti usanzwe uriko iboneka
mbaza ndakwishura
mugihe n'wankunda n'umukobwa gwaye je nani simbe gwaye byoshobora yuko twoshobora kubakana tukavyara abana bakomeye naje sinshobe kwandombugera
biramutse bishitse bakifuza ikibondo baraheza bakabiyagira umuganga akamutuma ibipimo muri ico gihe baraheza bakaraba ikiringo c'ugusama c'umufasoni bagarangura amabanga mpuza bitina atagafuko bakoresheje nyamushinga naye nawe nyene karonswa imiti kugira bamukingire
mbaza ndakwishura
nta muti baragerageza wo kuvura abo bantu ngo bakire burundu
nta muti uvura burundu umugera wa sida uratogwa abashakashatsi n'ubu baracagira uko bashoboye ariko icizere kirahari ko bizokunda
rugamba rwa maki kayanje
Gwaruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abayisiguro bibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
baza ndakwishura
nabundi buryo buhari bogerageza kugira ngo ijya miti bama bafata ni bama batonda misi yose
kuvuga ngo bama batonda muisanzwe umuti wo gufuvahaza ni umuti utwara ukakumarana ikiringo cy'ukwezi rero umugwayi aje n'umunsi agatora umuti wiwe aramara ukwezi ataje kwa muganga ariko iyo bagwaye umuntu arabasaba kuza kenshi na kenshi kugira abakurikirane
mbaza ndakwishura
nkubu ugenda numugera wa sida bamupimye kwa muganga afisi inda bagacha mutima cyo gipimo kugira mutanguze umuti bakengera umwana agiye hari igipimo kiri ngo ntigikora none umuntu yoce yifata gute
ibipimo bamutumye imbere yuko bamutanguza umuti wo gufufahaza basanze bidakora nta kibuza yuko umufasoni yibungenza agenda numugera wa sida yotangura umuti wo gufufahaza hama bagaheza bakabigira mu nyuma
mbaza ndakwishura
bamwe bamwe bari ku iyo miti hari gihe usanga batera bayongobera buke buke niyihe miti yo cafata
ngahashobora kuba ari zangwara zifata umuntu wese ari utugripe ari utuyoka ari kwiyagaza ku mubiri canke biya vyose umuntu wese bishobora gushikira ngaho rero umukurikira ni waza akamenya uko namukurikirana mu misi iri imbere
mbaza ndakwishura
Nkumaze kumenya uko ugwaye umugera wa sida. Wo kwifata gute mu bandi, wo kwirinda gute kugira ntiwanduza abandi.
Akarero notanga ni nk'umusore ashobora kuba ari hakimenya ko agenda n'umugera wa sida yarasanzwe akundana nk'abakobwa bangahe. Nk'uyo rero arakwiye nko kubegera buhoro buhoro akababwira bakipimisha nabo nyene, hama akitwararika n'ibyo byose bitora uruhu akoresha akabibika kure aho abana canke abandi bantu babana batobikoresha ngo nabo baheze bikomeretse.
Rugamba rwa maki kayanje
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo
baza ndakwishura
kubera iki iyo miti yo gufufaza umugera wa sida yokena kandi tuzi ko iyo riza kora ngo ifashe abantu
ego nivyo birashobora gushika ko muraziko burya abajejo gutunganya ukuntu iyo miti ikogwa ingahe ikenewe bangahe abagwaye bayiriko bishitse ku ruhande rumwe bigahagarara abari hejuru abijejo baba babizi baragira uko bashoboye kugira iyo miti bashikire n'ingana n'ingoga
mbaza ndakwishura
ane nk'umuntu amenye ko yandi umugera wa sida yofata ingaburizi kugira ngo bimworohereze kugira ngo ubuzima bubandane
yofata zangaburo zikenewe mu mubiri nikuvuga nkomeza mubiri sanganyangaburo na ntangaguvu ivyo abironse ku munsi natwa tugara duto duto araheza katurinda mbere babasoda bibo bakamugwanira kuri ivyo byose bishobora kumushikira
mbaza ndakwishura
naneyo muntu amaze kwandura umugera wa sida ageze ku rugero rwo gufata imiti arashobora gukora ibikorwa biruhisha nka capunguza gukora ibikorwa yahora akora
agitangura imiti yo gufufahaza baramusaba kugenza buhoro kuko burya aba yatakaje bitari bike agaheza wenyine akumva ukuntu umubiri wiwe usubira ukaronka inkomezi gasubira muri bwa buzima bwiwe bwa misi yose na bya bikorwa yarasanzwe akora akabisubira
mbaza ndakwishura
Mugeje we nsanzwe naripimishije bakampa iyo miti ipfufahaza igahera kandi nanje nkaba ntegereye ibitaro nyo kwifata gute kugira ngo sinsinzikara
ugira uko ushoboye kose kugira wegere ningoga na ningoga ibitaro bikwegereye naho atabariho bakukurikirana ukerekana kajya gatabo kemeza yuko uri ku miti canke igipapuro cyanditswe na muganga yarasanzwe gukurikirana kuko ijya miti iyo itanguye ni miti ufata imisi yose nta wundi yoyiguhagarikira atari umuganga rero iruka uwo muti ntagire n'umunsi n'umwe uhagarika
tugwanye sida mwabantu
tugwanye sida mwabantu
tugwanye ico kize twivuye inyuma
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ayigwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati tugwanye sida
umwana kirakwega kikamumira mabantu
tugwanye sida mabantu
umuvyeyi yabyaye kiramumira mabantu
tugwanye sida mabantu
musore n'ingumi nikigera umutwe Shaje nabo kiresanga ngura mwabantu
Tugwanye sida mwabantu
Otugerageze mwabantu
Tugwanye sida mwabantu
Tugitura tuze mwabantu
Tugwanye sida mwabantu
Kigende buje mwabantu
Tuijambo abanywanyi bacu Munywanyi Evariste Ndayishimiye w'Imahonda Mujyansoro yatwandikiye aturamutsa abaza ko ubusimbagurika umutima byo babiva kumugera canke kwitabi byinshi yifuza kumenya ko iyo ndwara ivugwa igakira muganga Anita Munyana ufashiriza umunywanyi
usimbagurika umutima yaba bishika umwanya wari wose ngashaka ko ari ingwara ariko kuvuga yuko ivuye kwitabi canke kungwara y'umugera bisabwa yuko wegera umuganga akagusuzuma agaheza akakubera umuco kandi byiza nokutoteba kuko burya bashobora gusanga bashobora kwivura igakira
Turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu awe na muganga zimufashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuguti akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze bikubwiye iki
bikubwiye iki
urashobora kugenda ugasanga nk'ibintu utahora ubona iwanyu
Nikubwiye iki?
Umuganga mu ntara ashobora kuvuga ati nzoda gusigura umugambi w'abanyagihugu. Werero muri icyo gihe utaje kuvyumviriza, ntuzoshobora kumenya inkwirikizi.
Nikubwiye iki?
Hari igihe ugenda nk'ahantu, hama ukabona iyo nk'ibintu utarusanzwe zingahe iwanyu.
Nikubwiye iki?
Bisigura yuko umuntu atatembere ahantu n'ahandi yuko atoshobora kumenya imigambi iri kiraba hagati mu gihugu cyangwa hagati mu ntara cyangwa mu komine.
Arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira Shimiye Joseline Nduwayo na Alain Virankunda bafashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku gihugu cya Amerika mufise icyo muterera cyangwa mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura ubyandike mu jambo rimwe @gmail.com cyangwa mutwakure kuri 71 228 632 cyangwa mutwakure kuri 76 944 466 kuri mikro mwari kumwe na Jewe Diane Ndonse ndabaseze mvuga nti na ubutaha
cyari kiganiro kira
mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugereje ikiganiro kira abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.
Mwaramutse neza dususuruke murabiza adresse yacu ni Radio yacu @voanews.com. Maze rero uyu munsi rwose nawuhariye uturirimbo twa kera twa hariya mu karere ko mu biyaga bigari by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Nalina Mona Nuclara
Ah oui kilo hein Fatima Lola Oui ça lui mal à bon défo
Zonga zonga na bolingo pa clara Bolingo e cosila tate
Mama yeye, mama yeye.
yari Dindo Yogo mu ndirimbo ye Clara. Iri ni ijwi rya Amerika, ikiganiro dususuruke. Adresse yacu ni radio yacu @voanews.com. King Kester Meneyawe aravuga ati soirée dansante. Yego ni mu gitondo mu Rwanda no mu Burundi. Noneho ntacyo ariko tubigire matinée dansante.
Mimie, mimie. bina bona bango
toko bina bona nanyiye
toko bina bona bango
America turasusuruka. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Ndibwira ko hari abantu benshi bakibuka neza Franco na Madilu. Tubumve mu ndirimbo bafatanije yitwa Pesa Position.
Olimwele kinga ashela.
sanga shongola mwisinga nawe papa nibale komi kaka na bonela elongwe kutuko bonele komi na sambela ka
mwakili mama kamwe benenga na kanisa mingi
mopeli tango elinga kamwe Shongo, asonga kasi matema maya
Na mileni zoto langa Na mikabina satana Na mileni zoto langa Na mikabina satana
Pensa na mbote na loboko ya mobali yeah.
mana yo canzo talo moto mia nanga mote
fani magita esho bobo yanga sote tona distance na banga mandate sokili sumani ne sako yelanga maele ne simanga mwana mama shongo mone mweki minga moto na samwe kanisa mona
Ijwi rya Amerika mbibutse adresse ni radio yacu @voanews.com. Maze rero ikiganiro dususurukye cy'uyu munsi nahagihumurije mbasigiye indirimbo Kasongo ya Super Mazembe. Mugire wikende nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Kasongo nga na weo, zunga ni bala e.
Zongo na weho, zonga libara.